igandero, gaueko behatzitan, FM-ko 89.3an eta arraio.us webgunean, hautzaren, gauerdiko, eskura! Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Hau dena noski gure umore ikutxuarekin. Epa, 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 kaixo gabon daizuela ira guztioi. Egala beste egun bate zuzen zuzenian arraio irratian hauntzaren gaberdiko estula oain usten deto beto entzuten dela. Berriro agurtuko zaituzte bazpare, kaixo gabon daizuela ira guztioi emetxe hauntzaren gaberdiko estula arraio irratian. Gure gela arroxetik, egoitza nagusitik, hementxe gaude, putzuzulo gaztetxean oraindikan ere, beste igande batez, ba, gero eta txikizio handiagoa inguruan daukagula, eta gure atzera kontua ere, ba, martxan dagola jakitun, oraindik tinko hemen putzuzulo gaztetxetik, gure uin askeak FM-ko 89.3an, eta arraio.eus webgunean ere. Bueno, ongi etorriak, ia entzule guztiak, uniformea dutenak ezik, batez ere, gaurko igande epel ontan, gaur esan dezakegu, epel ari dula, ez gaztetxean bakarrik, ba, baten batek hemen kalefazioa piztuta aztuzulako, gure gela arroxian, baina kanpoan ere epel egiten dulako. Eta gaurkoan, ba, beste irratsaio interesgarri batekin gatozki zueketeken, gaur ere, ba, kolaborazioa izango degulako, ahostar zelaieta, gure korruptologo maitearen kolaborazioa izango dugu. Berarekin solastuko era irratsaioaren aurrenengo zatian, eta lehen aurreratu dit zerbait, oker ez banaiz Karrantza aldera jungo gera, Karrantzako ba ustelkeri kasu bat eta bertako ba kondenatuak izan diren alkate ezberdinak ere aipatuko ditugu, eta aurreratu dit Ukrainiari buruzko sorpresa bat ere emango digula ahostarregosak, pentsatzen da sorpresa bikaina izango dela. Hori, ba, irratsaioaren lehen zatian izango da, eta bigarren zatian internazionalismoa sarituko gara, askapenaren brigadetaz, askapenako kideak izango ditugu telefonoan bestaldean, ba, 2022ko brigada kanpaina aurkeztu dutelako, eta hemen herrian ere aurkezpena izango delako, hain zuzen ere, datorren martxoaren 25ean, datorren ostiralean izango da aurkezpena putzuzulo gaztetxean, arratsaldeko 6etan, eta aurkezpenarekin batera ere dokumental bat eskainiko da, Ibai Trebiñok eginiko dokumentala, Donbass, Gerra Europaren bihotzean izena duen dokumentala, ba, proiektatuko da hemen putzuzulo gaztetxean, ba, gaur egun askok eta, bueno, ia mundu guztia hitz egiten ari den Ukrania eta Errusiaren arteko gatazkaren inguruko argipenak ematen ditu dokumentala, kontekstualizatzen du, testu inguruan jartzen du, eta bueno, ba, beste gerra batzuk ere badaudela Europaren bihotzean aldarrikatzen du, eta hori izango da, ba, datorren martxoaren 25ean, eta horri buruz ere hitz egingo dugu askapenako kideekin, brigadetaz eta internazionalismoaz. Bueno, ba, hoxe gure gaurko eskaintza, hori gure gaurko karta, gure menua, zuzenean entzuten nahi baldin bazea, ba, gaueko 9:05 dira, gure erloju nuklearrean, eta errepikapen entzuten nahi bazea, bagian astelena, arratsaleko ordubiak dira, edo larunbata goizeko amarrak. Edo bestela, gian arraio.eus webgunean entzuten ari zara podcasta, edo arrosasarea.eus webgunean ere, bertan ere zintzilikatzen dugulako. Eta aste honetan jakindet, Bergaratik entzute gaituztela, Bergarako txapa irratian, hauntzaren gaberdiko estula irratsaioa eskaintzen dute, igande guardi aldean, edo aber hemen momentu batean behitzen dudan.
De mi madre de cuando yo era pequeña Yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia Ahora, ahora me acuerdo otra vez Mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor
Alaxe da, igandean, bueno, domekan, hobeto esan da, Bergararez, domekan, bairurak laurden gutxitan, oso ordu aproposa, hauntzaren gaberdiko estu lehentzuteko, bazkai oloste hortan, ba, Bergaratik entzuten gaituzten entzule illa guztiei ere, agur bat.
Que no se pierdan, dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, 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 es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos que no se defiende. Tenemos que tener el pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida. Querida, querido, tú hablas yo grito, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar.
Baixa, besteak dio bezala, hitz egitea da dena, gurea beintza bai, irratian beintza bai, hitz egin behar dugu, musika jartzeaz gain, eta hortarako, ba, aurre egingo dugu irratsaio Joakin eta kolaboratzaile gure kolaboratzailearen ahostarri deitzeko, ba beti bere sintonia berdina jartzen dugu, jada ez gaitulako ezer harritzen mundu honetan. Bueno, hemen txegaudela zuzen-zuzenian arra jorratian hauntzaren gaberdiko estulan eta espero, telefono beste aldean daukagula daguneko Ahostar Zelaieta. Gaixo, Gabon, Ahostar!
Gabon, uste naiz.
Zer moduz?
Gabitza, ez da gitxi.
Ez da gitxi, ez da gitxi. Askotan, zemoz da, ondo esan beharko, ez? Eta behartzen garela ematen du ondo gaudela esatea bezala.
Bueno, amen, leku batzutan bizkaian, hobeto gure bez.
Bueno, bueno, bueno. Ba, Ahostar, aurreratu dugu lehen gure entzuleei sarreran esan diegu, Karrantza aldera jungo garela gaurko kolaborazio honetan, bertako ba minda, ez? Minda Karrantzako mindaren inguruko ustelkeri kasu baten inguruko aipamenak egingo dituzu. Hemen ikusten hain ez da 2018ko berri bat topatu dut. Orduan auziperatu edo bueno, kondenatu zituztelako Karrantzako alkate ohia eta beste gestore batzuk purinen edo bueno, animalien hondakinen inguruko eraikin bat edo planta baten gestioagatik.
Bai, eta oin urtarrilean Espainiako auzeti gorenak berretsi egin ditu zigor horiek, Karrantzako minda enpresaren porrotagaitik.
Azaldu guzu pixkat, gure entzulea kokatzeko zertan den beste testaferro hau?
Bueno, purinen afer bat zegoen Karrantzan, gehiagizko purinak zeuden herri horretan, eta udaletzeak pentsatu zuen Karrantza minda izeneko enpresa bat sortzea, horretarako Euskal Gobernuaren laguntzak ere jaso zituen, da Espainiako gobernutik ere diru laguntza jaso zituen, eta purinen purinak purinen planta bat edo martan jartzeko hasi ziren, eta planta hori obrak hasi aurretik, planta horren obrak hasi aurretik 13,5 milio euro diru laguntzetan eman zizkioten proiektuari. Eta proiektua esen martxan jartzen kontu auzitegiak lako txosten bat egin zuen Karrantzako udaletxearen Karrantzaren udaletxeko kontuak ikuskatu zituen, eta afer bat azaleratu zen. Diru laguntza horiek ez iran heldu eraikuntza horretara.
Osea, eman ziren, baina gero ez ziren iritsi bere helburura edo
hori da. Eta salaketa bat jarri zuten martxan oposizio politikoak, batez ere Ezker Abertzalearen eskutik, eta gerora baita ere politikoki ere salaketan parte hartu zuen Karrantzan zegoen beste alderdi politiko bat, eta bitarte horretan zentsura mozio bat ere egon zen alkatearen kontra.
Alkatea pentsatzen dut EAJ-koa izango dela.
PNV-koa zen, eta usten zen gauza importantea zela alderdikidentzako, zeren zentsura mozioan 2012 urtean zentsura mozioa jarri zen martxan, eta plenoan agertu ziren Andoni Ortuzar eta Juan María Burgos.
La plana mayor, los varones.
Nun eta Karrantzan.
Eta Karrantzan.
Far buestean.
bai. Gero nahi zut aipame matei Karrantzari buruz.
Bueno, eta horren, Araneko abeltegietatik ateratzen zen gehiagizko minda horretari irtenbidea emateko proiektua, zalantzan jarri zen, eta hor prozesu judizialak aurrera egin zuen. 2018 urtean zigortu zituzten alkate hoi bat, eta baita ere gobernuko hoi kargu bat ere kondenatua izan zen, eta hori urtarrilean berriz notizia izan da asuntua, zeren Espainiako auzitegi gorenak berretsi egin ditu zigorrak.
Osea, rekurritu egingo zuten, pentsatzen dut, eta berretsi dira.
Hori da, hori da. Baina, azkenean, jardela jan zuen, edo bere gainatu zuen herriko alkateak, alkate hoiak, eta gainera 2018 urtean zendu zen.
Ara.
Diote, etxipena jota, zertuko batzu diotenez.
Bai, hori, ahintzen irakurtzen orain, bai.
Baina, txosten, kontu auzitegiak egin zuen txostenean, agertzen dira, nortzuk izan ziren onuratuak, proiektu horren etekin handienak nortzuk jaso zituzten, hau da, horretarako sortu zen enpresa bat, ingenieritza enpresa bat, obra zuzentzeko, ADE Biotek izenekoa, eta ADE Bioteken administrazio kontseiluaren zeuden PNV-ko konfientzazko bi abokatu. Xabier Agiriano, bidegia ferari lotuta dago, Gipuzkoan ezaguna izango da bidegia feraren guruan, Gipuzkoarra, abokatua, PNV-ko konfientzazkoa, eta baita ere Bizkaiko abokatu bat zegoen, PNV-ren konfientzazkoa, Guillermo Ibarrondo. Bizkaian ezaguna da, zeren Alonso Tegiko liburu beltzean aipatzen da. Alonso Tegiko kudeaketaren aferaren inguruan, Ezkerra Abertzaleak liburu beltz bat publikatu zuen, da bertuan agertzen da, Guillermo Ibarrondok izan zuen rola Alonso Tegiko kudeaketaren aferrean, no? Alonso Tegiko udaletzeko aferrean.
Hemen gainea, ainez irakurtzen, garai hori ez da egite, Patxi Lopezen garaia, ote zen, eta bat zeudela olako, ez da egite, aurreko legealdiko kontuak eta pixkate azaleratu nahia, eta ez da egite, mendeku politiko bezala ere irakurri dut, izan ote zen.
Bai, bueno, PNV-ek hori zaiatu zen, zuaitz hori plantatu zigun gozoaren aurrean, nolabait, PSOE gobernura heldu eta proiektua saboteatu zuela.
Hori da.
Diru laguntzak materi utzi ziola eta bar, baina benetan egia dena, PNV-ek Espainiako gobernutik diru laguntzak jasotzerik izan zuela, proiektu honentzako. Baita Euskal Gobernua berak ere diru laguntzak eman zizkiola, eta ez bakarrik ingenieritzaren zuzendaritzan zeudela PNV-ko abokatu importantea, baizik eta gero obrak egiteko kontratatu zituzten, adibidez, bi enpresa, eta hori auzitegi kontu auzitegiak aipatzen ditu, bi enpresa aukeratu ziren, obra horiek aurrera eramateko, Ingeplan eta Arkigest, eta kasualidadea edo kausalidadea, biak hasiera tutsa burukide hoiak sortutako enpresa ziren.
Ara. Konatutxa nos hemos topau.
Hori alde batetik, eta gero beste enpresa bat ere, eraikutzan aritutakoa zen, Bioa Designs taldea, urte batzuetan bere zuzendaritariko bat izan zen, Xabier Sagredo, hau da, EAJ-ko diruzain izan dakoa, beste Bioa Designseko beste zuzendari izan dakoa, da, gaur egun Bizkaiburu Batzarreko kidea den Humberto Perea, beraz, hor hiru enpresa bazeuden zuzenki PNV-ko burukideekin lotura zutenak eta aferrean onura atera zutenak, ez? Etekin atera zutenak. Eta gero beste laugarren bat enpresa bat ere aipatzen du, obretan murgildu zena, baita ere Urazka izenekoa, eta hori ba PNV-ko alkatei batek eskututako enpresa baita ere bada. Are gehiago, Urazka bera Barzena zen paperetan agertzen da, ora, Partido Popularreko diruzainaren paperetan, eta baita ere agertu da De Miguel Auzian aipatua, De Miguel Auzia PNV-ko buruki horiek sortutako enpresasare bat, komisio, ez legezko komisioak lortzeko, eta bertuan ere aipatzen da Urazka bera.
Bueno, orduan bazitun ja oinarri solidoak, ez? Ja, bi korrupzio sareta mintzat aipatua izateak, ja, bi puntu behitzat ematen dizkio, ferroni ere. Dena den, ahostarre, Karrantza, bada, partikularki, pixka berezia ere, bada, zekite, egon garenok edo han laguna ditugunok, bertako historia kontatzen dizkigutenean, batzutan, ez dakite, noveletako, pelikuletako, zientzia fikzioko historiak dirudite, herri txikia izanagatik ere, bai alde batetik jeltzalen indarra eta beraien botere gehiagikeri, ustelkeri kasuak nahiko ohikoak omen dira eskualde horretan.
Bai, hor kristaren pertsonajeak daude, abeltzainak ere lobby importantea badira.
Bai.
Ibili dira, hor abeltzain batzuk ikertuak izan diren eta kondenatuak ere iketa batzu direla eta. Orain momentu honetan ikerketa badago, grante baten eta inguruan, eta hor ere herriko pertsona oso famatu batzuen semeak eta daude, zatunda, putatuak. Eta, bueno, nik bere garaian ere bizitatua dut, eta egindeko ikerkuntzako denboretan ere bai, eta kristonak eta bi pasatutakoan izan, berton ere bai. Ba, jendeak atxamarra, atxamarrarekin apuntatu, buke hitz egiten ari ginen jendeari ba, izkiltzeko eskatu, eta bai, guako hau zaldarriak etzen. Ba, leku berezia da.
Bai, bai, bai. Atzamarrarekin seinalatu zizutenean, gaitze erdi, eskopetarekin etzenean, han ere usten dut, ba hori, baserritar jende nahiko basati ere badagola, eta bueno, ez dutena beldurrik ba, bere alortzeko edo zer egiteko.
Bueno, baita, eta oso normalizatua dago berton asuntua.
Bai, hori da, hori da.
Eta ba hor ba adibidez ba igual personaje ezberdinak ere bizi izan dira berton, Jonathan Martinez dela.
Bueno, gure lagun Jonathan.
Jonathan ba, ba berton bizi.
Pluriempleado polifacetikoa.
Eta bueno, alderdi independiente hori ere sortzen ibilitakoa.
Bai, 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 bai. Bertakoa da, Jonan Fernandez, bain hobeto
ulertzen. Eta bertokoa, Berton bizi izan dakoa da, eta Berton bizitzen ari zela, sortu zen Karantza Zabala, o Zabaltzen ez dugu horatzen izan, konkretua, erakunde politikoa.
Bale, bale.
Gero alkatetzak enduzion PNV-eri, bilduren zinegotzi bakarraren laguntzarekin. Eta, bai, leku oso berezia. Makarena Olona ere, ba, Karantzako aferra ikertzen ibilitakoa da, eta bertuen ibilitakoa da, ere, bai.
Vale, vale, vale. Oan, Jonan Fernandez hobetu ulertzen dut, egia esan, Datu hau jakinda, ja, nire elkartasun osoa adierazten diot, urrengo posturako, bai.
Bai, deitu diozu eta, eskatu diozu.
Abiar, ben, gaztetxeko obrak egiteko. Bueno, Oztar, hori alde batetik Arrantzako aferra, baina honekin lotuta ere alkate ustelen ranking bat, edo ez da nola planteatu, zerrendatxo bat ere, ez?
Bueno, nik nahi nuke egin, dirua baneuka eta laguntzari baneuka bueno, eta proposatzen dizu ez bai,
vale,
kromo bilduma.
Ostra, ez txarra izango, futbolistak eta bezala,
Edo Pokemon baino, ba, Pokeno.
Bai, bai.
Pokeno bilduma.
Pokeno bilduma,
Udal ustalkeria, euskalo gazian.
Ostras, ikusten egin. Argazkin
da, pizza txikir bat, eta, ba, hoxe.
Durangoko azokan salgai.
Serian,
hori da.
Bueno, zekite horre oitura dagoen, baina...
Bai, barrakak eta...
Pedietan eta kromoak aldatzen dira.
Bai.
Faten dira gurasoak zeme egin, eta bai, bai.
Bai, ez da txarra, ez da ia bat ere txarra, egia esan.
Diablea, baina...
Bai, bueno, crowdfundingarekin gauza okerragoak ikusi ditut aurrera teatzen, Austar, osak...
Okerragoak noski.
Todo es ponerse. Gu hasiko gara gure ariak mugitzen hemen.
Baina, izango litzateke importantea, alineazio hori, ba, kromoetan jartzea eta jendeak, ba, oitura edukitzea, ba, bilduma hori zaiatzen lortzeko eta trukean ibiltzeko jendearekin, bilduma osotzeko, eta bar,
Bai.
Eta hor kasuko, ba, adibidez, ba, nik partikularki gindudan ikerketan, bai, nire medio eskazekin, ba, ja, lokalizatua ditut azkenen urteotan, kondenatuak izan dira, PNV-ko amabi alkate. Eta amar zinegotzi ere kondenatuak izan dira azkenen urteotan.
Azkenengo urteotan, ze margen, gutxi gora ideia bat eukitzeko,
Larogeita margarren amarkadatik, ez, 2000-garren amarkadatik.
Azken hogei urteetan, gutxi gora bera.
Hogeita bi kromo erukiko egin intuzke. Urrezko kolorekoak.
Bai, noski. Hori, alineazioa harra izango litzateke, bai.
Gero, gaur egun daude 8 alkate zalatuak epaitegietan.
Suplentea, bankilloan hango direnak.
Hori da.
Inuka mejor dicho.
Kantera. Kantera. Gehienak jada inputatuak daude, gainera.
Entrenamendu honak eginda.
Eta gero, hainbat salaketa eman dira urteotan ere alkaten aurka, 17 alkate auzipetzen saiatu dira, baina kasu guzti hauek artxibatu izan dira.
Mm-hmm. Arrazoi ezberdinen gati pentsatzen dut. Froga falta...
Kasuko badibidez, badago Lemoako alkatearen kontrako salaketa artxibatu zen, baina PNV-ek karneta eskatu zion, eta militantziatik kendu zuen. Bermeoko alkatearen kontrako, PNV-ko Bermeoko alkatearen kontrako salaketa ere artxibatua izan zen, baina epaitegiak bere hitzetan jarri zuen manifiesta falta de profesionalidad.
Joder. Ostras.
Beste salaketa bat egon zen, Bakioko alkate hoi baten kontra, ez kondenatua izan zen, abasik eta beste bat ere, beste alkate bat ere salatua izan zen. Eta...
Gaina guzti hauek zure inguruan esango dugu, ez? Oso urbil.
Bueno, bai, kaso honetan nire laguna da.
Gainera.
Alkate hau nire laguna da. Eta laguna badakizu ez gira zu nahi duzun bezalakoak, diran bezalakoak.
Bai, Ebaristo garbi esatzen. Lagun batek soilik traizionatu alzaitu, orduan... Bai,
hori berak esango du.
Hori berak esango du. Giota gutxo dauzkala uste dut ere.
Eta hemen kasu honetan, Bakioko alkatearen kasuan, froga bezala erabili zen, nola, berak. PNV-ko abokatu baten bitartez, genera, diputazioko kargu izan dakoa, eta abokatu hau, lehiaketa batera aurkeztu ziren, konkurso batera aurkeztu ziren, bi enpresa bat egiteko aukera eman zien adjudikazioa lortzeko. Hau da, bien arteko lehia baino, ute bat sortu behar zutela eta orduan kontratu beraien emango ziela. Baina eta froga hori aurkeztu, aktibatua izan zen, eta Orozkoko alkate bat ere badago, nun ezen izan, badaude alkate batzuk ez direnak salatu epaitegietan, baina kontu auzitegiak bere hitzetan irregulartasunak aurkitu dituenak bere jardueran.
Eta zergatik ez dira salatzen hoe? Norbaitek salatu behar ditu fiskaltza edo ez da?
Galdera ona.
Fiskaltza
ona,
suposatzen da fiskalak edo ez dakit, ni legetaz ez dekeiegi ulertzen, baina bada, hor estatua, gobernua edo instituzioen ordezkaria dena, salaketa hori egiteko.
Kontutan izan behar da, ustelkeri tipifikatutako 50 delitu ezberdin daudela. Baina, askotan bakarrik ikusten dugu kohetxo, prevarikazioen edo malversazioen. Edo falsedad de dokumentazioen publika. Baina, delitu askoz gehiago daude. Baina, jendeak ez ditu lertzen, ez daki nola osotu salaketa hori delitu tipo horietan. Beraz, nik aipatutako salaketa gehienak dira 40 tipo horietatik 3-4 baino ez.
Zer dira, astraptoak besteak edo...
Bueno, edo nola baite zailago
ikertzeko
edo ulertzeko,
frogatzeko
edo normaltzat ematen dira, ez dira delitu bezala. Imaginarioan ez dira delitu bezala delituak direnik pentsatzen, baina delituak dira.
Adibidez, bat ola ideia bat egiteko,
entxufismoa edo zenidei kontratuak ematea, eta bat.
Ate birakariak
ez dago...
Ez da delitu,
inkompatibilitate batzu daude, horretetik batzuk onea, bai inkompatibilitate batzu daudela, baina, bueno, hori ere oso flexua da. Baina bai, badaude hor delitua. Eta beste batzutan segaitik ez da salatzen, ba igual ez dagoelako indarrik. Badidez, Karrantzako kasuan zinegotzi bakarra zeukan bilduk, Eta zinegotzi bakar horrekin egin zuen aurrera salaketarekin. Zan nahi da, Ezkerra Abertzale erakunde politiko baten osotuta Karrantzan bere presentzia oso anedotikoa zen. Hala ere aurrera jo zuen. Beste batzuetan, behar bada uste delako, pesimista utxaga delako, eta uste dugulako, galdu ingo dela salaketa eta astuela pena merezi. Beste batzuetan ez dago errekurso ekonomikorik.
Bai, burura etortzen zait, De Miguel kasuan, ez, usten dut langile bat izan zela, ez, bizkat, bere burua, ez, arriskuan, ba, arriskuan edo, bintzat, ba, palestran jarri zuena, eta bera izan zela, bizkat.
Okerrago, izan zen enpresari bat eta PNV-ko militante baten alaba.
Bueno, hori, ba, bestera batean santa, bai. Hori da, hori da, hori da.
Eta berari esker.
Hori da.
Eta berari esker. Esan nahi da, oposizio politikoak ez zuen usaindu, ezer.
Baina gutxi dira, ez, eragile, elkarte edo horrelakoek aurrera ematen dituzten salaketak, ez?
Bai, gutxi di, ez dago adibidez, ustelkiaren aurkako elkarterik, Euskadin, apenas Gasteizen badago bat, oso minoritarioa dena militantziaz, eta bar, adi, elkartea.
Bai, bai.
Baina horretaz aparte, ez dago bat ere. Gero, epailek ere onartu dute publikoki, Euskadiko epailek, eta fiskalitzak ere bai onartu du publikoki, bakarri daudela ustelkiaren aurka lanean, eta gainera ez dituztela erremientarik, ez oso errekurso eskasa dituztela.
No? Bai, zu gainera irratsaiontan behin baina goiotan aldarrikatu duzu, ez? Ustelkiaren aurkako...
Claro, publikoki ba, esan zuen fiskalitzak ere, Euskadiko fiskalitzak, boteretzuek abokatuena dituztela eta salaketa gehienak artxibatuak izaten bukatzen dutela. Zan nahi da, salaketa asko artxibotuak izatea ez du esan nahi ustelkeririk ez dela agerian, basik eta ustelkeria frogatzea oso zaila dela. Zeren epailek ez dute erramientarik, ertzantzak askotan ez du laguntzen, hori De Miguel Auzian argi gelditu zen, eta nolabait, ba, eritzi publikoan ere bai ez dago ezer mobilizatua, no? Guruan, eta mediotan are gutxiago.
Bai. Isildua, eskutatua, eta presio sozial edo jendartenen presiorik gabe, ba, zaila da horrelako, ba, jerifalte eta beraien abokatu bufete handiei aurre egitea, ez pentsatu?
Bueno, normalizatua esango nukenik.
Baita, baita.
Normalizatua.
Bai. Bueno, ba, kromoen joku hori prestatzeko erronkarekin geratzen gara, eta amaitzeko beste gai bat ere nahi zenuen sartu zeharka, hemen ba, aktualitatean, ez, Ukraina eta Rusiaren gatazkaz aritu gara irratsaio honetan, eta bueno, ez dakit, horri buruz ere zerbait esateko badukazu.
Bueno, bai, nik kuriosidades, ba, hor... sententzien datu base batean ibili nintzen arakatzen, ba, Ukrania den gatazka 2014 urtean pentsatze bat alka handia izan zuena.
Bai, Euromaidanekin eta bai.
Ba, bueno, epaitegietan horren arrastorik bazegoen Espainiako epaitegietan eta Euskadiko epaitegietan eta ba, argitu nituen hainbat sententzia.
Ba, bai,
Ukrainiako gizonezko asko, batzuek bere familiarekin batera, ies egin zuten Ukrainiatik, zeren beleren beldurra zen soldaduzkan bukatzea.
Ah.
Ez zuten nahi soldadu bukatu, eta ez zuten nahi konfliktuan parte hartu, eta asiloa eskatzen hasi ziren Gasteiz eta Bilboko, bat zeren ikakitu ditudena, Gasteiz eta Bilboko komisaldegietan. Zeren Euskadi gaino etorri ziren. Batzuk egazkinez, beste batzuk kotxez, eta bat. Eta denak, nik akitu ditudan, denak, denei eseskoa eman ziren.
Ara. Ez dituzten eskuzabalik hartu eta...
Ez zuten ez nahi gerrara joan eta ez ziren zabertzaleak. Ba, asiloari eseskoa eman zioten. Hori kuriosoa da.
Bai. Kuriosoa eta pixkat kontrastea, ez, gaur egungo egoerarekin, ez?
Bai, zeren, adibidez, kasu batzuetan aipatzen zen, ba, ministerioak esaten zuen, ba, konflikto gunetatik urrun bizi zirela.
Aha.
Beraz, ba, probabilidade eskasa zegoela, naizik eta onartzen zuten bere txostenetan ere bai, ba, soldaduzka egitera derrigortzen zituztela gazteak, eta nagusiak ere soldadu egitera behartzen zituztela, ba, nola baita, ba, konflikto bat zegoelako, reservistak eta ba. Eta baita ere emakumeak. Baita ere emakumeak. Eta gartzela zigorra zegoela ere, zerrita, soldaduzka zuena nahi egin. Bakarrik zegoela aukera objezioa egiteko arrazoi erlijiosoek gaitik. Eta aukera horrez da zaparte, ba, ez zegoela aukerarik, eta ba, nola bat, ba, bon, zenbat zigortu egon ziren, baten bat gartzelan bukatua, eta ba. Eta nahiz eta hori aipatu, ba, nola, ba, printzipioz, ez ziren bizi, ba, bi lurralde horietan, konfliktua zauden bi lurralde horietan, ba, ez ziotela arrazoik ematen. Horregun, ba, konfliktuaren herrian daude denak.
Bueno, erdian, zeharka edo bai.
Bueno, erdian, zeren, ba, adibidez batzuk, Rusiatik 30 kilometrotara bizi zen kasu bat, zegoen, Rusiatik 30 kilometrotara bizi zela.
Ara.
Eta, bueno, ba, ez dakigu, ba, bizirik gau horien.
Ba, 8 urte beranduago etorriko balira, segurazko eskuzabalik, eta mesede guztiak
hori da, urdina baituzte bai.
Hori da, hori ere bai. Horrek ere asko egiten du. Bai, bai, bai. Bueno, Astar, ba hementxe utziko dugu, egia esan interesgarria, gai ezberdinak eta bueno, proposamen batekin ere gure telatura bota duzun horrekin geratzen gara, ustelkeriaren kromo jokua, nik uste arrakastatxo izan daitekela eta gure aldetik ba alduguna egingo dugu hori bultzatzeko. Eskerrak eman beste behin gurekin egoteatik igande epel honetan eta bueno, zerbait gehiago azpimarratu nahi baduzu, ba zurea da hitza.
Bai, bueno, ose, erronka hori zabalduko nieke, ez, komikilariei, euskal komikilariei.
Ba, eta xo jubilatuta da, gora?
Eztakit, bueno, baina komikilariei, ba, oroar, ba, aukera ona, ez, ba. Ustekiaren kromo bilduma, edo, bai, eztakit, komik bat, edo, dana dalakoa, ez.
Lo veo.
Ze bertzolariak ez ditut ikusten honetan, ez, baina... komikilariak, bai.
ba, nik ere bai. Agurtuko gara esanaz, Laister izango dugula berriro zurekin jartzeko harremanetan aitzakia bat, ba, liburuaren aurkezpena egitera ekarri nahi zaitugulako ona. Eta aurrekoan esantzen igun bezala, ba, jubilatuen elkartekin eta elkarlanean egiteko asmoetan gabiltza. Orduan, ba, hau ja publikoki esaten ari naiz, baina lotzen jungo gara eta Laister zabalduko dugu berria ere.
Ondo, hori posteko izango litzateke, zei kotatu nizuen, Bergarako gaztetian gertatu zena, eta hori da, bueno.
Hori da. Holako bat egingo dugu ere. Ba, esan dago, Austar, mila esker, besarka da hondi bat, eta animo.
Zeuei, poste nahi, zain du.
Berdin, aio.
compañeros del mundo. Por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar.
Errenarteko samurtasuna, isiltasunaren memoria, oiaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldeak gauzatu egin dena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarran. Aparatu erroiduak, engrazatu beharra, memoria historikoa ez galtzeko naia. Lorteko lotura, samurtasuna eta zerrezpegunea. Ya están aquí las copas, ya llegan los muchachos. Arriba los que luchan, brigadistas baratos.
Bueno, metxe jarraitzen deula, zuzen-zuzenian arraio irratian hauntzaren gaberdiko estulan eta gaiz aldatuko dugu Austarrekin izandako kolaborazioen ondoren, Askapenako brigaden inguruan hitz egin behar dugu. 2022. Urte honetan antolatu direlako brigadak bi urteko etenaren ondoren, eta hortarako kide batekin aizarekin hitzordua jarrita daukagu telefonoz egiteko elkarrizketa. Oraindik ezin du esan digu, eta horregatik daukagu hemen ahotsa.infoko lagunek egin duten erreportaitxo bat brigadan inguruan, eta hoxe entzungo dugu deia egiten dugun bitartean.
Brigada kanpainari hasiera eman diogu eta aurkezpena brigadak aurkeztea zara, bai aprobetxatu nahi izan dugula, Askapenako 35 urte betetzen dituen aitzakiapean, hemen Iruñan gure egoitzan elkartu, eta hori da aurtengo gure apostua, ez brigadi berriro heltza eta berriro presente jartzen internazionalismoaren tresna garrantzitsua, ez? Ulertzen dugulako Euskal Herrian urgentzia berezia dagoela internazionalismoa indartzeko, ez? Eta bide batez ikusten dugu, bide hortan ikusten dugu brigadak erramienta eta tresna oso eraginkorra izan daitezkeela, ez? Brigadak badirudi eman lezake, ez? Pentsa dezakegu kanpoz behintzat eman dezake bidaia politikoa direla edo kanpoko beste herrialdeetako herri borrokak ezagutzeko esperientzia badirela eta horraz maratu nahi duguna ez dela hori, ez dela esperientzia pertsonal bat, ez dela formakuntza pertsonalerako estantzia, behitik da alderantziz, ez? Brigadista bat hemen errotuta egon behar da, hemengo borroketan errotuta egon behar da eta Euskal Herrian, Euskal Herriko borroketan konprometituta egon behar da eta hortik abiatuta egin behar ditu harreman militanteak beste herriekin, ez? Horrela ulertzen dugulako ekarpenik eraginkorrena beste herriekiko ere geurea askatza dela bai nazional mailan eta bai sozial mailan. Eta ikaskuntza prozesu bat, ikasketa prozesu bat, baina binorabidetako ikasketa prozesu bat eta ikasketa horren emaitzak Euskal Herrian geratu bad ditugula, ez? Jasotzen ditugun irakaspenak beste herrietatik eta beste herriburroketatik hemen aplikatzeaz arduratu beharrela brigadista hori. Esaten dugunen Euskal Herrian errotuta egon behar duela brigadistak edo Euskal Herrian aktibo egon behar duela internazionalismoa indartzeko, adibide garbia dugu egunotan, adibidez Donbasen gertatzen ari dena, ez? Hori etzaigu helarazten, komunikabidek hori ezkutatzen digute, eta ez, euskaldunon, Euskal Internazionaliston lana hori da, ez? Ba, ikusaraztea zer ari den gertatzen benetan, ez dela, ez Errusiaren mehatxu hori, ez dela aitzakia, ez? Aitzakia badela, bueno, ba, beste mugimendu batzuk egiteko, eta zentzu hortan, Euskal Internazionalistok kalera atera behar dugula hori salatzeko. Grega kanpainaren lema izango da 35 urte uda gorritzen. Lemak eman dezake, bueno, ba, udak gorritzen ditugula, ez? Horretan ari garela eta alderantziz, lema honetetik gehien gustatzen zaiguna da ez dela uda gorritzen. Uda ez delako uda bakarrik, uda azkena da, uda berria da, uda bera da, bai? Orduan uda gorritzen kontzeptuari urte osoko zentzua eman nahi genion, ez? 35 urte aramatzagulako, ba bueno, ez? Urte oso hoiei toke gorri hori ematen, hau borroka horretan. Eta gorria, zergatik gorria, ez? Ba, gorria borrokaren kolorea delako, ez? Ba, sozialismorako bide hortako borroka delako, edo herrion askapenerako borrokaren kolorea gorria delako, ez? 35 urte aramatzagula imperialismoari aurre egiten, 35 urte aramatzagula militante internazionalista formatzen, 35 urte aramatzagula harreman militanteak sortzen beste herriekin, eta 35 urte aramatzagula ba, internazionalismoa antolatzen Euskal Herrian, ez? Neurri baten Euskal Herria eraikitzen internazionalismotik. Foku berezia jarri dugu Europan, ez? Eta aurten ere apostua lehentasuna Europa da, ez? Ba, bueno, askapenak azken urteetan foku berezia hor jartzen narrazoa, bueno, ulertzen dugulako askotan, ez? Ba, kanpora begiratzeko joera handia dagoela, eta badagoelako zer egin, ez? Ba, neurri batean beste Europako beste herri langileekin urgentziaz aliatzeko beharra ikusten dugulako, ba, klase jazarpen marko bera konpartitzen dugulako, ez? Europar batasuna, eta horren aurka antolatzeko beharra ikusten dugulako, eta aliantzak josten jarraitzeko. Idatzi beldurri gabe askapenaren emailera, brigaden emailera, brigadak@askapena.eus, edo webgunean bertan ere, ba, edo zein zalantzan aurrean irakurketak eta informazio gehiago bertan topatuko duzu.
Bueno, hortxe entzun dugu, ahotsa.infoko lagunek egindako erreportaitxoa, askapenaren brigaden aurkezpenen inguruan, eta dagoeneko telefonan beste aldan daukagu, oker ez banaiz, Haizea, kaixo Gabon, Haizea?
Kaixo Gabon.
Bueno, Haizea askapenako militantea, mila esker, igande, bueno, epel honetan gurekin egoteagatik, badakit, denboraz larri eta estu ibilizarela, eta horregatik mila esker ezeren aurretik.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, Haizea, entzun dugu ahotsako erreportai honetan, ez? Askapenak brigadak antolatu dituela, berrekin duela brigada kanpaina bi urteko etenaren ondotik. Zergatik aurten bai brigadak egiteko autu hori?
Bueno, azkeneko bi urtetan ezin izan ditugu egin, 2020 urtean dena prest eta kanpaina bete-betean baginan ere pandemiak ez ustean harrapatu gintuelako, bueno, ez ustean harrapatu gintungu eta mundu guztia, eta koiuntura horretan ezinezkoa zan gauzatzea. Eta inkluso ulertzen genuen gainera, ez ala, lehentasuna ere, ez? Eta pasaren urtean berriz, pues oraindikan pandemiaren aitzakian jarritako mugapenek asko zailtzen zuten situazioa. Bai, ordea ikasturte honetan gogotzekin diogu berriz, iruditu zaigulako, guretzat askapenako kide ontzat azken finean brigadak badiralako arnasa, badira internazionalismoa oso modu praktikoan ulertzeko tresna bat, eta horrek auspotu egiten du geure iritziz mugimendu internazionalista bera, ez diketa eta ikuspegi internazionalista, baina bai ulertzen dugu ere, koiuntura honetan beharrezkoak izaten jarraitzen dutela, bereziki oldarraldi kapitalista eta errepresiboa biderkatzen ari denean, bain zuzen ere, herrien eta askapen borrokan ari diren herrien arteko elkartasun, mezu, esperientzia eta ikuspegia konpartitzea, ez? Eta horregatik, berrekin diegu ikasturte honetan eta gogotsu egia san.
Gainera, ikasturte berezia edo urte berezia bintza bai, ez? Askapenak 35 urte betetzen ditulako. Eta leman ere, aurtengo brigada kanpainaren leman, pixkat hori islatzen da, ez? 35 urtez udagorritzen, olako hitz joko bat, ez? Hitz elkarketa bat, ez? Uda eta gorritzen, 35 urtez, badauka esan nahi berezi bat, ez?
Bai, esan aia izugarria da, azkenean 35 urte betetzea sekulako, zoriontzekoa badan, ospatzeko zerbait bada. Akaso tristeare bai, ez, ulertzeko, pues hori, oraindik lortzeke asko dakagula, baina, bidea izan da, aurrera egiteko motivazio bat ere badago, ez, eta 35 urte hauetan ere, ereindako lurgorri horri ere auspoa eman nahi izan diogu, ulertzen dugulako 35 urte hauetan askapena bizirik egon den antolakunde bat izan dela, garaiaren garai, borroka ezberdinek hartu baldin badute lehentasuna ere, brigadak bertan izan dira, presente egon dira beti, izan bere garaia Nikaragua, Salvadorrera eta abar, Palestinako aurreneko brigadak edo inkluso azkeneko urteetan bereziki zentratzen ari garen Europa honetan, ez? Ulertzen dugulako borroka internazionalista ez dela bakarrikan egun batzuetako edo bidaia konkretu bat, baizik eta hartu emaneko esperientzia oso handi bat gainontzeko urtean zehar ere loratzen dena eta herri mugimenduan eta Euskal Herriko borroka esperientzia da guztietan ere guztitzen duena, ez? Horregatik, apixa bat ere 35 urte hauetan udagorritzen, lema horretatik antiraka aurtengo brigada kanpaina.
Beti aldarrikatu izan du askapenak, ez? Joan etorriko elkartasuna, hortan oinarritu behar dela gure praktika internazionalista. Azaldu dezakezu pixkat, zer den joan etorriko elkartasun hori, nola ulertzen duen askapenak internazionalismoa?
Bueno, internazionalismoa ulertzen dugu ezinbesteko tresna eta helburua dela. Azken finean ez baita herririk ez klaserik askatuko opresio guztiak mundu mailan gainditzen ditugun arte. Eta horrek ezinbestean borroka bera Euskal Herritik haratago maila internazionalera eramaten du, ez? Munduko herrion askapenak eta langile klasearen askapenak egingo baikaitu libre. Baina aldi berean Euskal Herrian kokatzen dugu geure erroak eta izatea, geure herrian bertan, geure egunerokotasunean nun bizi ditugun opresio eta zapalkuntza guztiak, eta ulertzen dugu Euskal Herria askatzea izan daitekeela munduko gainontzeko herri eta langile klaseari ere egiten diezaiok egun ekarpenik handiena, ez? Euskal Herria burujabe subirano eta sozialista batek azkenean tresnak eskaintzen dizkigulako beste herriei, beste herrietako langile klaseari zein askapen borrokan dabiltzan sujetu politikoei instrumentuak emateko, laguntzeko eta bat, ez? Eta alderantziz, geuri ere ekarpenik handienak egin diezagukete askapen prozesua murgilduta dauden beste herrialdeek beraien burujabetza eta tresna horietatik, ez? Orduan, internazionalismoa bai ulertzen dugu klare hoietan eta horrek esan nahi duena da elkartasunetik anadatago pauso berri bat ematea, ez? Ez dela bakarrikan salaketa bat egitea hango bombardaketak edo autodeterminazio eskubidearen ukazioak edo ilegalizazio prozesuak, baizik eta eragamaten gaituela ere Euskal Herrian egon daitezkeen beste herrialdeetako zapaltzaileak interpelatzera, ez? Praktika antiimperialista bat gero Euskal Herritikan bertan, geure herritikan bertatikan praktikatzera, ez? Hau da, Kurdistanekiko elkartasuna oso ondo dago, beharrezkoa da, ez? zabaltzea konflikto bat badagoela eta herri bat badagoela borrokan adieraztea, baina ze beharrezkoa den aldi berean Euskal Herrian interpelatzea armak ekoizten dituzten enpresak nola Turkiara bidaltzen dituzten Turkiar ejertzituak Kurdistango herria bombardatzeko, ez? Edo Espainiar estatuaren jarrera Sahara herriaren autodeterminazio eskubide eta askapen borrokan, ez? Edo kaz bezalako enpresa bat nola Israelen bere trenbidea egiteko aurkeztu izanak Palestinaren herriarekiko opresio eta zapalkuntza hori, ez? Ulertzen dugu elkartasunak politikoa behar duela eta beraz geure herritik enbertatikan hasi barra dakagula beste herrietako zapalkuntza horiek garatzen dituzten agente horiek interpelatzen eta baita ere hemen asko hitz egiten dugulako, ez? Beste herriekiko elkartasuna, baina Euskal Herriak ere bere askapen prozesuan elkartasuna ezinbestekoa du, ezinbestekoa izan du orain arte, eta hemen ere adieraztea, gainontzeko munduko herrietan, gatazka bat egon badagoela, gatazka bat, gerra bat, mantentzen dela, eta ondoriozko elkartasuna ere eskatzea, eta hori gauzapen praktiko modura eskatzea, ba, bai ikusten dugu ezinbestekoa dela, ez? Horrela ulertzen dugu askapenatikan joan etorriko elkartasuna edo internazionalismoa bera.
Eta zentzu berean ere, zer ez den internazionalismoa, ez? Hor argitaratutako agirian badiozue, ba, turismo politikoa egitea ez dela brigadetan joatea.
Claro, azkeneko urteetan zoritxarrez eta nabarmena da, ez? Geure ez gera burbuja batean bizi, kapitalaren eta kapitalismoak bulatzen duen individualismo horretatikan, eta norbere plazerra, eta erantzunkizuneza, eta konpromiso falta, ba horrek ere eragina daka geure jendartean, eta bai ikusten ari ginen azan, eta ikusten ari garena da, ba askotan geure ba, brigadaen ulerkera hori murgilduta egon daitekela, pues bidaia politiko batean, ez? Mm-hmm. Ez akaso turismora, baina bai aurpegi edo kutxu politiko batekin jarraitzen duen bidaia bat izaten, ez? Horregatik barne hausnarketa batzuk ere egin izan ditugu eta horretan sakontzen jarraitzea da asmoa. Azken finean, geure helburua ez delako Palestinara jutea edo herrialde katalanetara juteko interes bat piztea eta brigadetan animatzea, baizik eta militante internazionalistak formatu eta ezitzeko tresna bat izatea nahi dugu brigadak, ez? Mm-hmm. Hau da, Euskal Herrian bertan ere, eragile ezberdinetan dihardugun borrokak, askapen borrokak, sozialak, auzokoak eta abar ere, beste ikuspegi bat ematen, beste formakuntza bat eta beste esperientzia bat, baina nola ikuspegiak zabaltzen eta formakuntza bat eskuratzen, ez? Formakuntza internazionalista deitzen dioguna, azkenean ulertzea, borroka ez dela ez hasi ez amaitzen gure herri eta auzoetan, baina aldi berean ze klabea den eta zein beharrezkoa den geure herri eta auzoetatik bertatikan abiatzea borroka ekarpenak egiten diolako guztiari, ez?
Bai, perspektiba zabaltzea, beste realitateak ezagutzea ezinbestekoa, ba gu geure ba formatzeko eta eraginkorragoak izateko. Zentzu honetan brigadista izateko prozesua, ez? Prozesutaz hitz egin behar delako. Ikusi dugu izen emate bat martxan dagoela, otsaiaren 21etik apirilan 19 arte, brigadak abildu askapena.eus helbidera idatziz. Entzuleren bat interesatu baldin badago, nola da brigadista izateko prozesua?
Prozesua ditzen diogu, ez da dira inor beldurtu, mesedez.
modan dago prozesu hitza, bueno, bai.
Bai, bai. Gero hor gela izan dira, ez? Ez hasi, ez amaitu, ez. Bueno. Baina, bueno. aurrena, kuriosidadea dakan pertsonak imeia idatzi eta arekin harremanetan jarriko gara, bere imeiari erantzunez. Seguramente askapenako ba inguruan egon daitezken taldeetako kideak jarriko gara harremanetan eta horrekin batera lehenengo formakuntza txiki bat egiten dugu, ez? Internazionalismoaren inguruan ulertzen dugulako aurreneko pauso txikia dela. Mm-hmm. Eta bueno, behin hori eginda Euskal Herri mailako topaketa batzuk antolatzen ditugu urte horretko brigadistekin. Formakuntza irikiak izaten dira gainera, bai, herritarrorentzat eskeniak, ulertzen dugulako azkenean formakuntza ez dela bakarrikan brigadistentzako beharrezkoa eta berazgarria, baizik eta mundu guztiari etortzen zaiola ondo, eta beraz, ba, bueno, brigadistekin maiatza amaieran horrela formakuntza saioak egiten baldin baditugu ere, mundu guztiaren zati izaten dira irekiak. Bertan, ba, bueno, errealitate ezberdin eta hartzen ditugu abia puntu, posa, Latinoamerikako egoera izan daiteken bezala, edo ekialde hurbilekoa zein Europar Batasuna eta bereziki azken urteetako koiuntura eta realitatea. Eta honekin batera ere, brigadistak elkarrezagutzen dihoaz, ez? Importantea dalako, Brasilera, hilabete batez, brigadan jungo baldin batzea beste brigadista batzuekin, ba, Euskal Herrian jada lehenago elkarrezagutzen jutea, taldea ere osatzea, eta pixka bat ere kontu tekniko horiek begiratzea, ez? Ba, fetxak, egaldiak, interesak, ba, bueno, taldea ere ardura banaketak eta abar. Eta honekin batera, bida, brigadan jun baina lehenago, azken formakuntza txiki bat izaten dugu, normalean espezifikoa izaten dena, ez? Ba, herrialde katalanetara baldin bagoaz, ba, herrialde katalanen inguruko, ba, saio espezifiko txiki bat. Aurrera zea, saioak eta formakuntza esaten baldin badugu ere, dena ez dela teoria eta txapa, asko ere eztabaida eta ba, debate irekiak ere izaten ditugu, tresnak izan nahi dute ere formakuntza horiek, ba, brigadako esperientzia hori hain intentsua dena, ba, ahalik eta zukurik gehien ateratzeko, eta batez ere brigadista kokatzeko gerora, ez? Euskal Herrira etortzen garen momentu horretan. Greziara jutea izan daitekelako sekulako aberasgarria, baina Greziatik anona zer nola ekarri, nola landu gero Euskal Herrian, borroka guzti hori, bapiskat ere proiektu posibleak edo zehatzak izan daitezkenak, bapiskat ere horretan sakontzea da nahi duguna. Eta hori da egiten dena, ba, bueno, brigadan jun aurretiaz, ondorioz, bueno, gero behin brigada udaran kontzentratzen da normalean brigada bidaien gehiengoa, eta gero ja urritikan aurrera edo irailetikan, ba, bai noski brigaden balorazio bat, mainan planifikatzen duguna da Euskal Herrian egingo duguna eta nola egingo dugun eta abar.
Ez geratzeko esperientzia pertsonalean bakarrik, ez? Kolektibizatzeko, zabaltzekoan ikasitakoa, ez soilik ba hitzaldiak ematen, baizik eta ba pertsona horrek militatzen duen eragilean ere, ba zabaltzeko eta hedatzeko irakaspen pertsonal hori kolektibizatzeko, ez?
Hori da, hori da. Gainera brigadetatikan ere eskaera konkretuekin etorri gaitezke. Eta bueno, eskaera konkretu horiek ere, ba, Palestinatikan bere garaian izan zena, ez? Palestinaren brigadan juten garen bakoitzean, azpimarratzen dute, ez? BDS eta kanpainaren gaineko, ba, bueno, borroka horretan jarraitza eta guztioi, ba, bueno, nola sakondu Euskal Herrian BDS eta horretan, nola eraginkortu, eta abat, ba, bueno, horrelako proiektuak eta dinamikak ere etorri daitezke bertatikan zehazki, ez? Eskatuta datotzenak, eta horiek Euskal Herrira ekarri, eta egokitu, eta hemen formulatu barra, eta orduan horrelako ariketen.
Entzuleren bat interesatu badago, esan dugu zelbidera idatzi berduen, brigadakabildu@askapena.eus, eta askotan galdetzen dena da, nora izango dira brigadak, ze herrialdetara, ez da, gita aurreatu dezakezun, edo beste ba, brigadista izateak daukala garrantzia azpimarratzen du nahi duzun?
Zalantzari gabe brigadista izateak daka garrantzia, animatzea, azkenean herriak herri borroka esperientziak ezagutzera goaz, eta izan Brasil, Italia, Grezia, Sardinia edo Galizia, azken finean borroka guztie dakate bere kutsua, bere aberastasuna, bere izate propioa berare bai, eta edozein izan da ere sekulako aberastasuna da esperientzia bizitzen duten guztientzat. Bai, igual aurreratzea eta fokatzea importantea iruditzen zaigulako, ez hainbeste brigada helmuga bezala, baizik eta politikoki lehentasuna Europako brigadetan kokatzen ari garela. Ulertzen dugulako, noski, Latinoamerika eta ekialde hurbila bestelako esperientziak izan daitezke, baina azken finean bizitzen ari garen errealitatetik hurbilena, eta beraz, horri aurre egiteko borroka esperientzia eta harremanik aliantzarik sakonenak Europan kokatu behar ditugula, ez? Europar Batasuna ukatzen gaituen, zapatzen gaituen sistema bezala, eta ondorioz Europako borroka esperientziak eta brigadak izango dira foko handiena hartuko dutenak ikasturte honetan ere bai.
Ba, esan da geratzen da, ez du ajola nora, baizik eta joatea, brigadetan joatea, esperientzia hori bizitzea, ez soli pertsonalki aberasten zarelako, baizik eta gerora, ba, hemen zure borroketan ere, ba, eraginkorrago edo esperientzi gehiagorekin jardun alduzulako. Aizea, amaitzeko beti bezala, gonbidatu, bazkenengo hitza usten diegu, zerbait azpimarratu nahi badute, deialdiren ba, mezure bat bidali, ba, zurea da mikrofonoa.
Zalantzarik gabe, animatzea ere datozen asteetan antolatuko diren brigada aurkezpenetara. Kuriosidadea baldin badute, ez daitezela isildu, idaztea, galdetzea, gustuan dizterantzuko ditugulako zalantzak, eta benetan, para animatzea, esperientzia hau bizitzera, gogoan garria izango delako.
Ba, deialdi horrekin geratzen gara, esandako haizea mila esker, ba, igande gau honetan tartetxo bat hartzeagatik gurekin egoteagatik, eta ba, azalpen guztiak emateagatik.
Mila esker zuei pazientzia, eta tartetxoa bera ere eskaintzagatik, zuentzat ere ordu hauek bai badira eta.
Bai. Ba, esandako, mila esker, da besarka daundi bat.
Igualmente, zain du.
Aio. Bueno, ba, hortxe izan dugu, askapenako brigaden berri. Eta sarreran esan dugu, hemen herrian, Zarautzen ere aurkezpena izango dela, ostiral honetan, martxoaren 25ean, eta bertan dokumental bat ere emateko asmoa dago, brigaden aurkezpenekin batera. Azpikaldetik entzungo dugu, dokumental honen trailerra.
People of Ukraine, this is your moment. The free world is with you. America is with you. I am with you.
2014ko otsailean Kievin izandako protesten ondoren estatu kolpe bat izan zen Ukrainan, askok agian gogoratu ere egiten ez duzuena, eta baliteke gaurko kontestuaren ba, arrazoietako batzuk orduan ezarri izana.
Ukraina mu tolka dla Ukrainy.
The National Security and Defense Council made a decision to start a...
Orduan hasi zen 2004ko apirilean Kieveko agintari berriak onartzen zituzten Lugansk eta Donetskeko herritarrak altxatu, eta ba, erantzun moduan Ukrainiako gobernua Donbasei gerra hasi zuen. Oso kasetari gutxi jaso zuten, eukitzuten aukeran izateko, eta hoietako bat Ibai Trebiño da, eta bera izango da hemen Putzuzulo gaztetxean datorren ostiralea martxoaren 25ean Donbas Gerra Europaren bihotzean dokumentala aurkezten.
This is Spartak, where we are now, but it's a pretty hot position.
Hainbat testigantzaren hainbat testigantzekin osatutako dokumentala da Donbaseko gerrari buruz eta Ukrainiaren paperaren inguruan. Horixe da trailerra, azpititulatua ikusi daitekena interneten bilatu ezkero. Eta ba, datorren ostiralean hemen zuzendariarekin izateko, zuzendaria bera izateko aukera izango dugu, eta dokumentala ikusteko aukera, eta aldi berean ere ba, askapenako brigaden aurkezpenara izango da. Hoxe, gure aldetik besterik ez, datorren igandean itzuliko gara Radio Erratiko frekuentzia asketara, 89.3-ra, eta bitartean badakizue, jarraitu Radio Irratian zuten, gaiztuak izan eta ahalik eta ondoen bizi.